Aici e Europa Liberă, eu sunt Alexandru Canțir, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 19 octombrie, la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Marți la Chișinău a avut loc cea de-a patra ediție a platformei de sprijin pentru Moldova. Au fost 57 de delegații din peste 30 de țări, organizații internaționale și instituții financiare. Participanții au promis, iar gazdele au salutat cu recunoștință noi ajutoare în valoare de peste 400 de milioane de euro. Au fost semnate mai multe memorandumuri și pachete de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Investiții, Norvegia, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Agenția Franceză de Dezvoltare și așa mai departe. În 2022, anul înființării acestei platforme, o inițiativă de fapt a Germaniei, Franței și României, Republica Moldova a primit în cele trei ediții anterioare, așadar, angajamente financiare în valoare de circa 1,4 miliarde de euro. Nicolae, am auzit la această ediție a platformei asigurări ferme că sprijinul partenerilor occidentali pentru Republica Moldova va continua în ciuda înmulțirii crizelor, cea mai recentă și copleșitoare fiind cea din Orientul Mijlociu, crize așadar care pun presiune pe resursele existente. Ce au de făcut însă autoritățile de la Chișinău și poate nu reușesc încă să facă ca acest sprijin să ducă spre soluții pe termen lung pentru necazurile și provocările cu care se confruntă Republica Moldova?
Bine, Maia Sandu a comparat acest sprijin pe care îl acordă statele europene Republicii Moldova cu o clacă, adică statele europene toate împreună ajută unui stat, nu zicem falimentar, dar care se ține greu pe picioare, mai cu seamă în condițiile războiului izbucnit în Ucraina, că de fapt de acolo a venit acest program, atunci când Republica Moldova se confrunta cu un val mare de migranți și avea la modul concret foarte multe probleme financiare, adică nu putea să facă față fără ajutorul partenerilor din Europa. E adevărat că a necesitat ceva timp până a venit acest ajutor, dar atunci când a venit, s-au rezolvat anumite probleme. Pe de altă parte, trebuie să spunem că acest ajutor nu rezolvă toate problemele. Ajutorul are o destinație concretă, de exemplu, energetica, ajutorarea sau asistența pentru cetățenii Republicii Moldova care nu pot să-și plătească facturile. Deci, am fost ajutați la criza energetică. Sunt și alte domenii unde suntem asistați, dar nu poate să rezolve problema, de exemplu, a creșterii economice, a stabilității economice. Suntem ajutați și la lupta contra războiului hibrid. Avem acest parteneriat cu Uniunea Europeană. A venit chiar și o delegație de experți în domeniul, să-i spunem, războiului hibrid, lupte cu dezinformarea, cu anumite procese sau anumite acțiuni de manipulare și așa mai departe. Dar, ca să mă întorc la ceea ce am vrut să spun, Republica Moldova trebuie să adopte reforme foarte serioase care, în primul rând, să ne permită să începem negocierile, dar poate nu în a doilea rând, dar tot în primul rând, să facă cumva să înceapă creșterea economică, fiindcă, iată, a doilea an nu avem creștere economică, suntem în scădere. Deci, ideea mea e că o clacă nu ține mult, o clacă ține o zi, ține două zile, pe urmă proprietarul casei unde se face claca respectivă trebuie să-și răsuflice mânecile și să muncească și să găsească ieșire din situație. situației. E adevărat, atâta timp cât va dura războiul din Ucraina, cât ne vom afla noi, să zicem, în acest câmp negativ pe care îl proiectează Rusia asupra regiunii noastre, desigur că Europa va fi atentă și ne va ajuta. Dar dacă nu vom elabora mecanismele necesare pentru redresare economică, celelalte lucruri, desigur, că nu vor veni, adică nu se vor rezolva și celelalte lucruri, acum refer la problemele sociale, fiindcă nu o să trăim tot timpul din pomeni, cum a spus cineva.
Ar putea fi acest sprijin în zadar, atâta vreme cât nu s-ar găsi formula pentru relansarea economică, pentru soluționarea atâtor și atâtor probleme sociale și așa mai departe?
Nu putem spune, trebuie să fim recunoscători, nu putem să spunem că e în zadar. Sunt rezolvate probleme vitale, începând cu faptul că, de pildă, am trecut iarna trecută, nu am înghețat, am avut energie electrică, sunt lucruri foarte importante. Pe urmă, faptul că am susținut păturile vulnerabile, iarăși nu au murit de foame oamenii, fiindcă prețurile au explodat, fiindcă inflația ajunsese la 35%, acum a scăzut această inflație, deci nu putem să spunem că e în zadar. Repet încă o dată, trebuie să fim recunoscători și cu atât mai mult trebuie să fie guvernarea recunoscătoare, dar pe de altă parte noi trebuie să cerem de la guvernanți să întreprind anumite măsuri și cel puțin să-i explice ce se întâmplă, cum așa în unele state vecine avem început de creștere economică, iar la noi nu pornește această creștere, adică măcar să știm și când va începe să crească economia, ce se va face în acest sens sau, în general, ce trebuie de făcut în acest sens. Bine, e război, trebuie să spunem, da, apar probleme, dar eu mă refer la transparență și mă refer la strategie. Noi trebuie să vedem că guvernarea are o strategie, că ceea ce vine de la partenerii noștri, de la statele europene, de la majoritatea statelor europene, aceste trei state, Germania, Franța și România, au fost inițiatorii platformei, dar participă toți. Iată, Norvegia, de exemplu, cu 35, dacă nu mă înșel, de milioane de euro, ajută Republica Moldova, e o sumă serioasă. Noi trebuie să vedem unde se duc sumele respective, asta ni se spune, dar trebuie să vedem și o perspectivă. Bine, vin banii ăștia, noi satisfacem anumite necesități, dar pe urmă ce facem noi în general în perioada asta, ce facem pentru a ieși din groapă? Adică noi suntem într-o groapă, nouă ni se aruncă mâncare, să zicem așa, produse alimentare, ne încălzim, dar cum ieșim noi? Facem scară să ieșim din această groapă sau vom sta, noi facem această clacă, vom fi ajutați și viitorul e foarte luminos, cerul e limpid.
Igor, ministra afacerilor externe a Germaniei, Annalen Baerbock, avea să declare acum: ne-am propus, citez, să transformăm platforma de sprijin a Republicii Moldova într-o platformă de parteneriat pentru Republica Moldova, una permanentă. Conferințele ministeriale ar putea deveni un eveniment anual la care să participe funcționari publici de nivel înalt. Am încheiat citatul. Ce trebuie să înțelegem din această schimbare aparentă de accente?
Părerea mea este că doamna Baerbock e pe aceeași undă cu Nicolae, în care zice, bine, platforma a fost lansată în regim ad hoc, ca o reacție imediată după declanșarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Anul trecut au avut loc 3 runde de întruniri la București, Berlin și Paris. Iată, a patra rundă, prima în acest an, iată, se desfășoară aici la Chișinău. Faptul că am ajuns la a patra rundă cu o componență la care te-ai referit, Sandu, este impresionant, deci trebuia să ne așteptăm că acest mecanism, iată, pare să aibă randament și ceea ce spune doamna ministru de externe al Germaniei vine exact să confirme că această platformă poate fi una care ar fi și motivațională pentru Republica Moldova, nu doar să colectăm daruri din partea celor care vor să ne ajute, dar dacă ea devine una permanentă, ar trebui ca reprezentanții Republicii Moldova să vină și cu proiecte, cu idei clare care să ajute Republica Moldova. Pe ansamblu putem spune că o inițiativă ad hoc, iată, a prins contururi și exact ceea ce spunea și Nicolae. Iată, acum suntem în preajma lansării raportului Comisiei Europene privind începerea negocierilor. Deci, pe toate azimuturile, autoritățile din Republica Moldova trebuie să lucrează la turații mai înalte pentru a da randament și pentru a scoate țara din această situație extrem de complicată provocată de acest război. Da, am văzut luările de cuvânt, în special la prim-ministrului Dorin Recean, care a scos în evidență toate provocările cu care se confruntă Republica Moldova. Înțelegem că atâta timp cât durează războiul vor exista probleme, dar problemele, dacă ele există, trebuie să sugereze soluții. Și iată, la capitolul soluții, cred că rămânem puțin în urmă, iar această inițiativă, așa cum a fost ea reformulată de doamna ministru afacerilor externe Germania, trebuie să dea un impuls autorităților de aici din Republica Moldova, dacă se permanentizează acest for, să fie la înălțimea cerinților, pentru că oameni de talia unui ministru al afacerilor externe al Franței sau a Germaniei sau, mă rog, oficiale de rang înalt din România, nu își pot permite doar să se întrunească, să piardă timp de dragul Republicii Moldova, care ea însăși nu întreprinde măsurile necesare pentru a ieși din această situație.
În ce condiții și când s-ar putea diminua, iată, ajutoarele occidentale?
Eu cred că ajutoarele occidentale nu se vor diminua, fiindcă noi avem statutul de candidat pentru aderare la Uniunea Europeană. Există un fond pentru statele care aderă. Prin urmare, vom fi ajutați, asistați într-un fel, dar în funcție de proiecte, în funcție de ceea ce vom face noi, pe cât de bine ne vom îndeplini angajamentele luate. Și desigur că va depinde și de evoluția războiului, de ceea ce se va întâmpla în Ucraina. Noi avem o șansă, desigur, că dacă se termină războiul din Ucraina și se începe reconstrucția Ucrainei, să profităm și noi de această reconstrucție, infrastructura, drumurile care merg din Ucraina spre România, multe trec pe teritoriul nostru, și această construcție, atunci când se întâmplă ceva, când se construiește ceva, păi se răspândește, să zicem așa, și în vecinătate. Bogăția are această proprietate de a se împrăștia și s-ar putea să profităm și noi, dar până atunci mai e.
Guvernul Canadei a anunțat la 17 octombrie impunerea de sancțiuni împotriva a 9 persoane apropiate unor oligarhi ca Ilan Șor și Vlad Plahotniuc, care deja au fost sancționați de Canada. Printre aceștia sunt sora oligarhului Vladimir Plahotniuc, un interlop, consilieri municipali din Chișinău, foști deputați și un politician prorus care susține războiul din Ucraina. În comunicatul Ministerului Canadian de Externe se mai spune că sunt sancționate și 6 posturi de televiziune din Republica Moldova, ale căror licențe au fost deja revocate, suspendate de autoritățile de la Chișinău pentru dezinformare în interesul Rusiei. Persoanele și entitățile sancționate nu au dreptul să facă tranzacții în Canada, toate activele lor fiind înghețate. Canadienilor li se interzice să le furnizeze servicii financiare și să aibă afaceri cu aceștia. Igor, oligarhul fugar Ilan Șor a reacționat în modul care îl caracterizează la sancțiunile canadiene față de adepții săi și față de televiziunile pe care le controla. Mă doare în cot, a spus el într-o traducere mai eufemistică, ce crede și face guvernul canadian stupid, am încheiat citatul. În schimb, ambasadorul Rusiei la Ottawa, Oleg Stepanov, a reacționat mult mai puțin nepăsător, ca să zic așa, la sancționarea posturilor TV, spunând, potrivit TAS, și că, citez, asta deja nu mai este democrație, dar fascism neoliberal. Am încheiat citatul. De ce coardele sensibile ale ambasadorului unei țări cu atâta libertatea cuvântului, cum e Rusia, au fost atât de tare atinse de aceste sancțiuni?
Ne amintim, în vară am avut informații că partidul Șor și activitățile lui aici erau finanțate inclusiv chipurile din Canada, de persoane asociate cu Ilan Șor. Eu cred că autoritățile din Republica Moldova lucrează din punct de vedere diplomatic foarte activ și eu cred că toate aceste reacții la care te referi arată că aceste sancțiuni își ating scopul. Altminteri, nu ar exista astfel de reacții. Dar dacă punem lucrurile împreună, vedem că Uniunea Europeană a introdus sancțiuni împotriva unor persoane, Statele Unite, Canada, și este arealul unde până de curând se simțeau, hai să spunem așa, foarte, cum să zic eu, confortabil fugarii de aici, din Republica Moldova. Bine, Plahotniuc a fugit în Turcia, fie că în Cipru de Nord, Ilan Șor se ascunde în Israel, dar tranzacțiile financiare se fac inclusiv prin intermediul sistemelor bancare acestor Uniunii Europene, Statelor Unite, eventual Canada, lucruri pe care l-am menționat deja. Așa că eu cred că autoritățile din Republica Moldova procedează corect, iar faptul că autoritățile Canadei în acest caz răspund în mod așteptat de câte autoritățile din Republica Moldova este un lucru benefic care arată că, da, împotriva Republicii Moldova se poartă acest război hibrid. Intervenția sau reacția ambasadorului Rusiei, iată cine nu ar trebui să vorbească despre fascism și așa mai departe, este tocmai Federația Rusă. Vedem ce se întâmplă în această țară. Oamenii sunt arestați pentru afișarea unor cuvinte, cum ar fi cuvântul pace. Sunt arestați toți oponenții politici a lui Vladimir Putin, sunt condamnați la ani de pușcărie ca în perioada stalinistă, câte 25 de ani, cum este cazul lui Karamurza. Și reacțiile lor furibunde arată că totuși aceste sancțiuni își ating țelul, scopul.
Nicolae, tu ce crezi despre efectele și asemenea reacții la sancțiunile canadiene față de niște persoane și posturi TV din Republica Moldova? Mai cu seamă că și însuși Vladimir Putin a manifestat în ultima vreme o predilecție de a se referi la Chișinău.
Da, e în grijă și el după Maria Zaharova, după Lavrov, după Dmitri Medvedev, de pierderea identității cetățenilor din Republica Moldova. Eu aș pune totuși accentul pe aceste sancțiuni, dar din alt punct de vedere, să nu se creadă că ele se întâmplă așa, foarte simplu. A scris Chișinău și a reacționat imediat Canada sau Statele Unite sau Marea Britanie sau Uniunea Europeană. Înseamnă că informația pe care o furnizează Republica Moldova, serviciile de informație și securitate, sunt convingătoare și probabil această informație este deținută și de serviciile corespunzătoare din statele respective. Nu cred eu că Washingtonul ia decizii în baza informații furnizate de cine la noi? Domnul Musteață este președintele, directorul Serviciului de Informație Securitate. Am citit, s-a publicat și în presa din Statele Unite inclusiv, Washington Post, presa din Ucraina, presa din Europa, despre anumite acțiuni ale Rusiei și asta s-a publicat în baza informației furnizate de serviciile de informații din statele respective, că da, Rusia duce un război hibrid împotriva Republicii Moldova, încearcă să destabilizeze și nu numai să destabilizeze, să răstoarne această guvernare pro-europeană și să spună o guvernare care îi place ei. Și în aceste acțiuni ale sale, Șor, oameni din anturajul Șor sunt cei care transpun în viață, să zicem așa, sau realizează proiecte ale Rusiei. Deci de aici trebuie să pornim că războiul hibrid continuă, presiunile sau acțiunile de destabilizare, de subminare a statului Republica Moldova continuă și aceste sancțiuni ar putea fi un indiciu a ceea ce nu vedem noi, adică un indiciu a ceea ce societatea nu vede. A ieșit la suprafață, Canada a reacționat, eu sunt sigur că o să reacționeze și altele. Și ați observat că nu există, cum să zic, un meniu sau nu există aceleași nume. Fiecare stat are un anumit specific, adică se bazează pe informația pe care le furnizează serviciile lor, adică nu e ceva sub din deget și hai să-l sancționăm pe cutare sau pe cutare. Cât privește Rusia, nu m-aș mira deloc, ea reacționează în felul în care reacționează. Reacțiunea ei demonstrează că ea este foarte interesată, este foarte atentă la orice mișcare se produce aici la noi, la Chișinău, și așa cum în Ucraina, nastamnet, adică noi nu am atacat Ucraina, așa cam și în Republica Moldova. Ce înseamnă că aici nu-i democrație? Le plăcea ce se întâmpla până acum, că ei dominau spațiul informațional, politicienii lor sau agenții lor erau infiltrați în toate structurile, în toate instituțiile statului și nimeni nu putea să spună nimic. Nu mai făcea Chișinău o mișcare și imediat urmau sancțiuni, gazul tăiat, energia, șantaj, așa mai departe. Acum o leacă situația s-a schimbat, dar reflexiile Moscovei au rămas aceleași.
Ceea ce spune Nicolae induce ideea că Uniunea Europeană, Statele Unite și Canada, iată, ultima, recunosc că persoanele care au fost introduse în și posturile de televiziune introduse sunt, de fapt, vârfuri de lance ale războiului hibrid pe care îl poartă Rusia, iar reacțiile respective ale Rusiei sunt, de fapt, recunoașterea faptului că aceștia acționează în interesul acesteia. Iată dacă împachetăm lucrurile de o manieră așa mai concisă.
Autoritățile de la Chișinău și de la Kiev au convenit să deschidă un coridor pentru tranzitarea cerealelor din Ucraina spre România și mai departe pe teritoriul Republicii Moldova pe cale ferată. Garniturile de marfare cu grâne ucraineni vor trece fără a staționa prin regiunea transnistreană. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky anunțase încă pe 10 octombrie la București, în compania liderului de la Cotroceni, Klaus Iohannis, despre lansarea acestui coridor. Iar la 13 octombrie, autoritățile vamale din Republica Moldova și din Ucraina au semnat, în prezența online a premierilor Dorin Recean și Denis Șmihal, un protocol privind controlul comun în punctul de trecere pentru trafic feroviar Novosavitskaya-Kuchurgan. Nicolae, unul așadar dintre coridoarele solidarității pentru tranzitul cerealelor ucrainene spre UE, unul care ar traversa acum regiunea transnistreană în răspărul intereselor Rusiei, care împiedică Ucraina să exporte pe mare. Cum se explică această situație? Cum se întâmplă că Tiraspolul acceptă acest coridor, această formulă pe teritoriul pe care îl controlează?
Detaliu interesant că Tiraspolul, autoritățile separatiste nu au dreptul să se uite în vagoanele respective, adică nu au dreptul să inspecteze, mai bine zis, vagoanele respective. Ele trec de la Kuchurgan, ajung la Tighina și o iau la vale, spre sud, și asta vorbește despre situația delicată în care se găsesc autoritățile separatiste. Ele totuși se gândesc ce ar putea fi în viitor în cazul în care Ucraina câștigă războiul și Rusia îl pierde. Asta ar explica acordul lor, fiindcă și-au dat și ei acordul că nu putea să treacă trenul pe teritoriul de dincolo de Nistru și ei să nu spună nimic. Deci e un semnal că autoritățile transnistrene devin mai raționale și că, într-un fel, încearcă și ele să nu îndeplinească sau să nu stea smirna în fața Moscovei, adică să promoveze și propriile interese, adică să se salveze. Eu sunt sigur că Moscova va rămâne nemulțumită de acest acord, dar, pe de altă parte, Moscova nu poate să nu înțeleagă, chiar dacă ar fi supărată, că Transnistria nu are altă soluție în cazul de față, fiindcă dacă s-ar împotrivi acum, consecințele ar putea veni, poate nu imediat, dar poate chiar imediat, dinspre Ucraina, dinspre Kiev. Și atunci ei ar risca mult mai mult decât ar avea de pierdut acum. Autoritatea lor, desigur, că se va diminua puțin, dar cei ce ar avea ei de pierdut în cazul în care s-ar împotrivi, cred că ar fi o pierdere mai mare.
Dar întrezărești vreo vulnerabilitate a faptului că, iată, e un segment pe teritoriul controlat de Tiraspol pe care vor trece parfarele și ne putem gândi la o eventuală diversiune sau la...
Da, e evident că e posibil, teoretic da, e posibil, dar eu cred că ucrainenii, atunci când au elaborat acest mecanism, s-au gândit și eu cred că s-a vorbit și cu cei de la Tiraspol și li s-a explicat ce au de câștigat și ce au de pierdut în cazul în care împiedică această tranziție a grâinilor, fiindcă e tranzitarea doar a grâinilor. E aici, la mijloc, nu numai relațiile dintre Chișinău și Tiraspol sau Kiev și Chișinău. În acest tranzit e interesată și Uniunea Europeană, e interesată toată Europa. E o chestiune, de fapt, de nivel internațional.
Mă rog, e de sperat că în regiunea transnistriană nu sunt lupi singuratici, cum sunt în alte regiuni.
Nu, s-ar putea lupi singuratici să fie, dar eu cred că separatiștii înșiși, adică autoritățile de la Tiraspol, vor fi interesați să-i prindă. Să sperăm că nu sunt între ei sinucigași, am vedere, în cadrul autorităților de la Tiraspol, nu sunt sinucigași sau agența Rusiei care ar putea face răutăți, dar eu cred că cei care au organizat, au ținut cont și de aceasta.
Sinucigaș metaforic vorbind.
Da, da, da.
Igor, ar fi de așteptat vreo reacție a Moscovei din punctul tău de vedere față de acordul, cum pare a fi evident, al regimului de la Tiraspol pentru acest tranzit prin teritoriul pe care îl controlează? Și ce ar fi putut convinge Tiraspolul să accepte?
Părerea mea este că Rusia va trece sub tăcere. Pentru că, sigur că în circumstanțele care s-au creat, Transnistria este extrem de vulnerabilă. Ea este total dependentă de bunăvoința autorităților moldovene și cele ucrainești. Comerțul Transnistriei se face doar în baza permisiunilor care vin de la Chișinău. Deci, dar toate legăturile externe ale Transnistriei depind de Chișinău și Kiev. Kiev a blocat Transnistria și bine a făcut. Acum, ceea ce spunea Nicolae, eu aș zice că, din potrivă, regimul de la Tiraspol va fi cointeresat ca să nu se întâmple nimic cu marfarele, cu cereale ucrainene care traversează această fâșie de pământ. Mai există un factor pe care nu trebuie să-l uităm. De un an și jumătate, Rusia, iată, e implicată în acest război în Ucraina. Noi știm că populația din Transnistria este reprezentată în mod egal, câte o treime de moldoveni, o treime de ucrainieni și o treime de ruși, și noi știm că influența Ucrainei în Transnistria a fost destul de simțitoare. S-ar putea ca într-un an și jumătate moldovenii și ucrainienii din Transnistria, o parte din ei, să fie, cum să zic eu, luat în considerație și alte perspective de viitor pentru ei, pentru familiile lor, lucru care nu trebuie negat. Noi știm puține despre modul în care se informează, știm că informația le spală creierii, dar totuși în epoca internetului oamenii, dacă depun un mic efort, pot găsi informații de alternativă. Deci dacă punem toate lucrurile împreună, noi vedem că Transnistria a devenit atât de vulnerabilă că se vede nevoită. Iată, în situația când Rusia blochează transportarea cerealelor prin bazinul Mării Negre, iată, deschide prin teritoriul pe care de fapt îl controlează Rusia. Și altminteri nu poate, dacă nu acceptă măcar anumite soluții pe care să le poată ulterior invoca atunci când are nevoie de documente privind producerea articolelor de metal la Râbnița sau de ciment tot acolo sau, mă rog, câștigarea unor anumite sume de bani pentru existența acestei Transnistrie, adică exportul de energie electrică, exporturile de altor articole care sunt orientate spre Uniunea Europeană, dar chiar dacă sunt orientate spre CSI, spre Rusia, oricum, actualmente, în situația care s-a creat, oricum, Transnistria este absolut dependentă. Deci, ca să fiu foarte concis, acum spun că da, este rezultatul conștientizării de către regimul din Transnistria, a dependenții totale de Republica Moldova și de Ucraina, și acest factor este unul îmbucurător pentru că el ar putea deschide porțile pentru negocierea unui statut juridic al Transnistriei după terminarea războiului în Ucraina.
Toată atenția este acum absorbită de evenimentele dramatice din Israel și Gaza. Motive de îngrijorare pentru Kiev, pentru Chișinău, pentru întreaga regiune, această situație în care atenția și poate resursele și sprijinul este ca și cum sustras de ce se întâmplă în Orientul Mijlociu? Igor?
Părerea mea este că aceste pericole există, dar nu trebuie să le exagerăm. Israelul, cu aproximativ 10 milioane de oameni, are un PIB anual de peste 500 de miliarde de dolari. Noi ne închipuim ce forță economică și militară este Israelul. Da, acum Israelul este într-o situație foarte dificilă, dar dacă va fi nevoie de implicarea Occidentului în ajutorarea Israelului, acest ajutor va fi foarte, foarte specific și s-ar putea ca dimpotrivă, dacă va fi nevoie de a ajuta Israelul, în sfârșit Occidentul să deschidă o altă, hai să spunem așa, dimensiunea suportului pentru Ucraina. S-ar putea ca Occidentul să se grăbească cu livrarea avioanelor către Ucraina, pentru că Occidentul întotdeauna s-a pregătit pentru războaie în care aviația joacă un rol important, mai puțin artileria. Vedem că actualmente războiul dintre Ucraina și Rusia e preponderent un război al artileriei. Dar iată că vedem că în mod surprinzător Ucraina a primit arme de precizie înaltă cu care au fost bombardate recent aeropoartele din zona ocupată a Ucrainei, din Berdeansk și din Lugansk, care au fost de o eficiență absolut șocantă pentru agresori. Și dacă situația în Orientul Mijlociu se înrăutățește și va fi nevoie de concentrarea anumitor forțe și resurse din Uniunea Europeană și Statele Unite, s-ar putea ca pentru a descuraja agresiunea rusească, Ucraina să primească articole militare la care doar putea visa.
Depinde de evoluția situației din Orientul Mijlociu. Dacă rămâne la același nivel, atunci sunt de acord cu Igor, s-ar putea ca fluxul de arme financiar și așa mai departe pentru Ucraina și, evident, și pentru Republica Moldova să fie în creștere. În Statele Unite deja se vorbește de a face un pachet comun de asistență pentru Israel și pentru Ucraina. Dar dacă lucrurile evoluează spre grav, atunci consecințele nu le putem aprecia. De exemplu, dacă se include Iran în această luptă de partea Hamasului, de partea Hezbollah, atunci situația devine gravă, fiindcă trebuie să intervină Statele Unite, deja se află acolo la fața locului, se începe un război foarte greu, trebuie să spunem, și vor trebui să se implice și statele arabe, de exemplu, Arabia Saudită, deși până acum relațiile dintre Arabia Saudită și Israel mergeau în direcție bună și dintre Israel și alte state arabe. Parcă se ajungea la o înțelegere cât pe ce să fie încheiat un acord dintre Israel și Arabia Saudită. Iată că nu s-a întâmplat. Și de ce nu s-a întâmplat lucrul ăsta? Consecințele pot fi foarte grave și atunci, dacă ar fi vorba de un război scurt, atunci, desigur că fluxurile de asistență pentru Ucraina nu s-ar diminua, dar dacă ar fi un război lung, și poate să fie un război lung, s-ar putea că avem consecințe care ne va afecta foarte grav pe noi.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului Care e eventual altă știre de-a lungul săptămânii? Vi s-a părut vouă că este poate cea mai importantă, că va produce consecințele cele mai semnificative sau pur și simplu este interesantă cu deosebire? Nicolae?
Mie mi-a atras atenția, desigur, vizita premierului României Marcel Ciolacu la Kiev și printre acordurile care au fost încheiate, vreo 7 la număr, legate de infrastructură, de tranziția de grâne, acest acord privind, așa zisa, limba moldovenească, adică încetează divizarea cetățenilor ucraineni de limbă română, de etnie română, în vorbitori de limbă moldovenească și vorbitori de limbă română, fiindcă era pur și simplu absurd, de exemplu, că satele din Basarabia de la nord studiază limba română, au manuale de limbă română, iar acele câteva acolo sate, vreo 4-5 sate, limba moldovenească, studiază limba moldovenească. Limba moldovenească era, de fapt, o pârghie imperială elaborată de Rusia, pe care o foloseau, o folosește și la noi, fiindcă, iată, reacționează Putin, reacționează toți de la Moscova, zic că ne pierdem identitatea, fiindcă numim limba română și nu limba moldovenească. Cred că e un acord care va avea anumite consecințe și despre care vom vorbi, fiindcă deocamdată nu sunt toate lucrurile clare.
Ție, Igor, ce altceva ți s-a părut de a fi remarcat săptămâna aceasta?
Sigur că declarația președintelui Putin privind pierderea identității de către Republica Moldova, asta după ce probabil a avut posibilitatea să citească testamentul lui Ion Druță, care recunoaște că și-a scris opera în limba română. Care identitate, domnule? E că omul care jumătate din viață a trăit-o la Moscova, care este un scriitor, așa, fost apreciat inclusiv în Rusia, iată, îți spune foarte clar că și-a scris opera, cele mai importante lucrări în limba română.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere dincolo de știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Ascultați-l în versiunea desfășurată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube. Ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere, reporterii cu un episod nou în fiecare zi de luni, laboratorul social în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni, în esență în fiecare zi de joi și pe agenda în fiecare zi de luni până vineri. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Alexandru Canțir, ne auzim din nou săptămâna viitoare!